No niin, jatketaan tietoverkkoja eteenpäin ja tänään mennään sitten teoria 2 osiossa mennään verkkokerrokselle ja siellä tuommoinen asia kuin hierarkinen reititys ja sitten IP-protokolla, jolla se hierarkinen reititys on toteutettu. Me ei sitä itse reititystä katsota, vaan katsotaan se idea miten se reititys toimii internetissä. Miten reititetään tätä paketteja? Katsotaan tarkemmin reititysprotokollat teoria 3 osiossa. Luentokalvoille. Tuolta löytyy nuo. Viimeksi jäin tuohon, mä halusin näyttää tuon Norsecorpin kartan, missä näkyy tämmöistä cybermaailmansotaa. Siinä mä aloitin muutamia muitakin karttoja, mitä voitte katsoa. Miksi mä olisin halunnut tuon Norsecorpin kartan näyttää, niin se kertoi meille kuljetuskerroksen ja verkkokerroksen osoitteet, joita käytettiin hyökkäyksessä. Se nyt on tällä hetkellä palvelu ei ole päällä tai ei ole käytössä, en tiedä syytä, kun en ole kokeillut vähän aikaa, että onko se kokonaan poistunut vai onko se vain jumissa tällä hetkellä, että voi sitä käydä katsoa. Idea oli näyttää se, että miten tämän verkkokerroksen osoitteita ja kuljetuskerroksen osoitteita käytetään hyökkäyksissä. Nämä muut ei näytä niin tarkasti sitä informaatiota, että miten ne hyökkäykset tehdään. Jo pientä informaatiota on, mutta nyt mennään tästä yli. Voitte katsoa luentomateriaalissa video viime vuoden luentoon, niin siellä näkyy, miten tuo Norsecorpin kartta esittää se informaatio, jos kiinnostaa katsoa. Jos ei se rupea toimimaan enää ikinä, niin map.norsecorp.com näkyy tuolla toisella nyt. Se nyt ei ole toiminut tänään ainakaan. Sieltä Norsecorpin sivultakaan en niiden linkin kautta löytynyt, mutta voitte itse katsoa sitä. Mennään me eteenpäin. Verkkokerroksen palveluita niin oli se, että pitää saada se dataa perille oikeille laitteille. No kuinka se käytännössä tehdään, niin meidän pitää selvittää reitti. Siihen on sitten olemassa erilaisia protokollia, niitä kutsutaan reititysprotokolliksi. Ja sitten kun se reitti on selvitetty, niin sitten pitää kuljettaa dataa. Datan kuljetuksella on tämmöinen IP-protokolla tänä päivänä internetissä. Reititysprotokollat, monikossat, niitä on useita erilaisia eri tarpeisiin. Sitten kun tapahtuu virheitä ja halutaan vähän tietoa verkosta, verkon toiminnasta, niin sitten siellä on käytännössä tämmöinen ICMP-protokolla, jolla pystytään pikkasen selvittämään, että mitä sillä verkkokerroksella tapahtuu eri laitteilla. Jos olette pingiä koskaan käyttänyt tai traceroutia siellä aiemmin materiaalissa tai aiemmin elämässä, niin se molemmat perustuu tähän ICMP-protokollaan. Siihen tutustutaan sitten siellä käytännön osiossa analysaattorityössä enemmän tuohon ICMP. No, mitäs reititin tekee tällä verkkokerroksella reititystä? Reitittimellä on 2 eri tehtävää, jotka monesti puhekielessä yhdistetään, että puhutaan vain reitityksestä, mutta tuo reititys tarkoittaa sitä, että selvitetään reitit osoitteisiin. Se on vähän niin kuin katsoisi kartasta, että selvittää reitin, mitä pitkin meinaa mennä. Ja sitten toinen tehtävä, mitä reitittimet tekee koko ajan, tai se tärkeimpi tehtävä, niin on välitys. Pakettien forwardointi oikeaan osoitteeseen. Eli kun se reitti on selvitetty reititysprotokollilla, niin sitten pakettien välitykseen käytetään tätä IP-protokollaa. Se lähetetään sitten sen opitun reitin perusteella oikeaan suuntaan sieltä reitittimeltä. Se on vähän kuin risteykseen tulisi ja katsoo sitten, miettii, että okei, mulla oli tämä kartta tässä, että mihinkä mun pitikään mennä tästä risteyksestä, niin se olisi tämä, että välitetään eteenpäin. Et pikkasen joudutaan katsoa osoitteen perusteella, että mihinkä suuntaan on menossa ja sitten lähdetään jatkaa eteenpäin. Reititysprotokolla on sitten protokolla, millä kommunikoidaan muiden reitittimien kanssa. Ja nyt sitten reititysalgoritmi on semmoinen, jolla kerätään se reititysinformaatio, mitä se protokolla kommunikoi. Eli reititysalgoritmi kerää informaatiota ympäristöstään toisilta reitittimiltä lähinnä ja sitten mitä sillä itsellä on tietoa linkkien laadusta ynnä muuta, niin siinä on erilaisia parametreja, mitä algoritmit käyttää ja niiden perusteella sitten päätellään, että mitä reittiä kannattaa mihinkin osoitteeseen välittää paketit. Katsotaan teoria kolme asiassa tarkemmin reititysalgoritmien ja protokollien toimintaa. No mitä se reititysalgoritmi käytännössä sitten tekee, niin ylläpitää tämmöistä reititystaulua. Eli sitä reititysalgoritmia ei lasketa koko ajan, vaan silloin kun informaatio muuttuu tai tietyin väliajoin pyöritetään se algoritmi läpi ja sitten sen algoritmin tulokset laitetaan tauluun. Se on taulukko, jota sitten käytetään sitä taulukkoa, kun selvitetään, että minne se paketti pitää välittää. Eli siellä on taulu, mistä katsotaan, reititystauluksi nimetty taulu, josta katsotaan, että kun tulee paketti, tässä on osoite, niin taulusta nähdään, että mihin se pitää välittää. Ja nyt tämä reititystaulut, niin ne ei tiedä tarkkaa osoitetta, että mihinkä se pitää välittää se paketti, vaan ne tietää, että mihinkä suuntaan. Eli nyt jos miettii risteystä tuolla kadulla, niin sielläkään ei ole tarkkaan tiedossa se, että kuinka sä, kun sä lähdet tuohon suuntaan risteyksestä, niin kuinka sä pääset sitten perille asti, vaan siinä risteyksestä tietää, tiettyyn suuntaan lähdetään menemään seuraavana. Samalla tavalla reitittimet touhua, että lähettää oikeaan suuntaan sen paketin. Seuraava risteys, seuraava reititi ottaa sen taas käsiteltäväksi sen paketin ja laittaa sen omien tietojen mukaan taas se uuteen suuntaan. No mitäs laitteet, tietokoneet, kännykät, tabletit ynnä muuta, oli se sitten mitä tahansa, niin kuinka ne käyttää internettiä, niilläkin on tämmöinen reititystaulu olemassa. Ja lähinnä se tietokoneen käyttäjälaitteen reititystaulu kertoo, että onko se kohdeosoite samassa verkossa kuin oma tietokone tai oma laite, vai onko se eri verkossa. Ja käyttöjärjestelmä tekee teille tämän palvelun verkkoasetusten perusteella. Tai jos joudutte itse tekemään verkkoasetukset, niin täytyy teidän verkkoasetusten perusteella tulee tuo reititystauluinformaatio. Tai sitten DHCP-protokolla kertoo sen. No jos kiinnostaa, niin tuommoinen Netstatti, näytin viimeksi erilaiset parametrit, niin nyt tuossa on Netstat-RN, jolla pääsee näkemään esimerkiksi reititystaulu omasta koneesta. Ja jos haluaa sitä muokata, niin sitä voi käsinkin muokata sitä reititystaulua. No siihen on muitakin komentoja, millä sen saa näkyviin. Windowsissa esimerkiksi Route Print, mä en muista, onko muissa käyttöjärjestelmissä vastaavaa. Tässä nyt on tämän tietokoneen reititystaulu, jota tämä käyttää sen päättelemiseen, että mihinkä se paketti pitää lähettää, kun siinä on joku IP-osoite. Lähinnä mitä se tekee, niin se katsoo, että okei, mä sain joku sovellus antoi kuljetuskerrokselle paketin, ja siinä kuljetuskerros antoi sen verkkokerrokselle. Verkkokerros katsoo, että mihinkä IP-osoitteeseen on menossa. Katsoo reititystaulusta sen, että mikä on se linkki, mille se pitää lähettää se paketti. Ja nyt tuossa ensimmäisenä tässä Windowsissa näkyy verkkoliityntälista. Eli siellä on jonkinlainen verkkoliityntä ja sitten siellä on tietokoneen sisäinen loopback-liityntä tässä koneessa tällä hetkellä aktiivisena. Ja nyt tässä on IP-versio 4 reititystaulu ja siinä on muutamia IPv4 osoitteita sitten, jotka kertoo tarkemmin, että mihinkä pitää välittää. Täällä sitten interfeissi kertoo, että lähteekö se verkkokortista ulos vai onko se koneen sisäinen osoite. Pitääkö se kääntää koneen sisäisen osoitteeseen. 127 alkuiset osoitteet aina käännetään koneen sisäille. Eli käyttöjärjestelmä tekee nämä alimmat rivit automaattisesti IP-protokollan, RFC-määritysten ja IANAn tekemien IP-osoitemääritysten perusteella. Ja sitten verkkoasetusten perusteella. Mitä täällä tulee, niin verkkoasetuksista tulee koneen IP-osoite. Se on täällä erikseen, että hei, jos mä itselleni lähetän IP-osoitteen perusteella, niin se toimii. Sitten täällä on tämän tietokoneen aliverkon osoite. Eli tietokoneet kuuluu johonkin verkkoon. Me ollaan internetissä, niin verkot jaetaan pienempiin verkkoihin, niin puhutaan aliverkoista. Tässä on koko verkko-osoite. Koko verkko-osoite, mitä se tarkoittaa se aliverkko, niin ne laitteet on samalla linkillä fyysisesti kuin tämä mun tietokone, jotka kuuluu tuohon samaan verkkoon. Eli ne IP-osoitteet, jotka kuuluu samaan verkkoon, ne löytyy samalta linkiltä sitten tuolta. Ja sitten täällä löytyy yleislähetys- ja multicast-osoitteita, mitä tuota katsotaan vähän myöhemmin, kun keretään sinne asti.
Kysymys.
Joo.
Joskus alkikielessä modemista ja reitittimestä puhutaan samalla nimellä, niin mitä eroa niillä?
Joo, mitä eroa modemilla ja reitittimellä, niin modemi käytännössä, siis se käytännössä muuttaa modemi muuntaa linkkikerroksen tekniikkaa toiseksi. Eli missä modemi on, niin tänä päivänä ehkä ADSL-modemi tai kaapelimodemi on semmoinen laite kotona, joka sitten muuntaa sen langattoman VLAN-signaalin tai Ethernet-kaapelisignaalin, joka tulee siihen modemi-reititin boksiin, niin muuntaa sen sitten ADSL-signaaliksi, joka kykenee menee puhelinlankaa pitkin, tai sitten kaapelimodemi muuttaa kaapeliverkkoon sopivaksi signaaliksi, joka menee kaapeli-TV-kaapelia pitkin. Eli modemi hoitaa tämmöistä linkkikerroksen tekniikan muunnosta, ja reititin hoitaa sitten verkkokerroksen IP-osoitteiden mukaista pakettien välitystä. Modemi ja reititin tänä päivänä hyvin monesti voi olla sama laite, just, että jos on ADSL-modemi, ADSL-reititin, niin siinä on molemmat laitteet siinä implementoitu. Sitten jos on taas VLANin tukiasema, niin silloin ei puhuta modemista, vaan silloin taas tukiasema on muodostunut nimeksi, kun siellä on se radiolähetin vastaanoti, niin siellä on sitten se tukiasemassa on tullut sinne, jos on VLANin tukiasemat. Siellä linkkitekniikka muuttuu yleensä sitten VLANista Ethernet-kaapeliin tai valokuitukaapeliin, riippuu minkälainen on sitten. Mutta modemi on tullut jo alkuperin sieltä, kun käytettiin puhelinkaapeleita tiedonsiirtoon, niin se modemi muuntaa sen tietokoneiden käyttämän lähiverkkotekniikan signaalin sitten puhelinverkkotekniikan signaaliksi. Et sieltä tulee se modemi-nimitys. Se modemia en tässä kurssilla juurikaan mainitse. Puhun sitten reitittimistä, jotka hoitaa verkkokerroksen asiaa. Modemi hoitaa sitten linkkikerroksen muunnoksia. Se yleisempi sana sillä on kytkin, mitä käytetään verkkotekniikassa. Se modemi alkaa olla vanha nimitys. Et aikaisemmin modemi oli laite, jota tarvittiin siihen, että saatiin internet-yhteys puhelinverkon kautta, mutta nykyään se ei ole välttämättä se erillinen modemi, ellei sitä ADSL- tai kaapeli-CV-tekniikka. Okei, mitä täällä vielä on? Kaikkein tärkein asia tälle tietokoneelle on sitten se, että hei, no mitäs jos ei sitä IP-osoitetta löydy tästä listasta. Sitten täällä on tämmöinen 000-osoite, joka tarkoittaa, että tämä on oletusreitti. Et jos et sä tiedä, minne se paketti pitää laittaa, niin laita tuolle oletusreitille. Ja nyt oletusreitti ei voi olla oma, tai sille ei ole, että heitetään vaan se paketti sinne linkille, tuossa ottakaa joku se vastaava sille oletusreitille, sillä on tietty kohde, jolle se pitää lähettää, jotta se menee sitten internettiin. Ja täällä on sitten gateway-yhdyskäytävä, joka on oletusreititin tälle tietokoneelle. Eli jokaisella laitteella pitää olla oletusreitti tiedossa, että kun sä et tiedä, kenelle sä lähetät tai minne sä laitat paketin, käytännössä jos et sä laita samaan verkkoon kuuluvalle laitteelle, niin sun pitää tietää, kuka on oletusreititin, joka välittää paketit internettiin. Ja tämä voi manuaalisesti asettaa tämä tieto tai sitten DHCP-protokolla kertoo tämän samalla, kun se kertoo sulle, että hei, sulla on tuommoinen IP-osoite koneessa. Okei. Tuossa on tuommoinen aliverkkomaski, joka käy läpi tämän luennon loppuosassa, joka kertoo sitten tarkemmin siitä, että minkä kokoinen se verkko on, johon ollaan lähettämässä, tai mihinkä tämä osoite tässä liittyy. Eli tämä osoite, mikä tässä on, niin tämä voi olla yksittäisen laitteen osoite, tai sitten se voi olla isomman verkon osoite. Tämä aliverkkomaski kertoo, että jos siinä on 4.255, jos on yksittäisen laitteen osoite tai yksittäinen osoite, isompi maski, missä on muitakin numeroita, niin kertoo, että siinä isompi verkko kyseessä. Siihen verkkoon kuuluu, tämä on se ensimmäinen osoite, ja sitten tämä maski kertoo, että kuinka paljon siinä on muita osoitteita. Käydään se vähän myöhemmin läpi tarkemmin. Okei. Esimerkki, hierarkinen reititys pitäisi olla tässä otsikkona. Mulla on näköjään väärä otsikko. Että tämä ei ole vielä esimerkki. Mä sen esimerkki jätän sitten teoria kolme osuuteen. No, hierarkinen reititys, että miksi tämä tarvitaan, niin se pitäisi olla tässä oikeasti osoitteena tai otsikon nimenä. Eli skaalautuvuutta varten tarvitaan hierarkiaa. Eli nyt jos ei olisi hierarkiaa siinä internetin reitityksessä, niin jokaisen reitittimen täytyisi ylläpitää tietoa koko internetin rakenteesta. Eli nyt jokaisen laitteen pitäisi käytännössä tietää, että tässä olisi koko internetin kokoinen taulu, kaikki osoitteet. Mutta kun tämä on hierarkinen reititys, niin riittää, että sä tiedät lähiympäristöä, että hei, tämmöiset osoitteet on lähellä, sitten sulla on yksi osoite, josta sä pääset muuhun internettiin, ja sitten joku toinen hoitaa sen internetin läpi. Eli se on jaettu, internet koostuu pienistä verkoista, niin saman tapaan se reititys on jaettu hierarkisesti, että ei tarvitse kaikkien tietää kaikkea, tai kukaan ei tiedä kaikkien sijaintia, mutta tiedetään, että jossain päin on joku, joka tietää, että missä mikäkin verkko sijaitsee. No, jos ei siinä olisi hierarkiaa, niin käytännössä internet uhkautuisi siitä, että nämä reitittimet päivittää informaatiota. Että yksi laite lähtee verkosta tai yksi verkko tulee lisää. Pitäisi jokaiselle reitittimelle kertoa, että hei, nyt on muuttunut reititysinformaatio verkossa. Ja tämä internet ei mitään muuta kykenisi tekemään kuin kuljettaa noita reittimen päivitysviestejä. Ja algoritmien laskenta kestäisi niin kauan, että niiden päivitysviestejä tulisi nopeammin kuin mitä se algoritmi kykenee laskemaan. Eli me saadaan skaalautuva internet käyttämällä hierarkista reititystä. Eli sitä pystytään muuttaa sitä internetin rakennetta siellä yksittäisissä verkoissa ottamatta sitten taas kantaa koko internetin reititykseen. Jos yliopiston verkossa tehdään muutoksia, niin se ei näy mitenkään mihinkään muuhun verkkoon, että mitä täällä tapahtuu täällä yliopiston verkkohierarkiassa. Autonomi onkin sitten sitä, että siellä voi jokainen voi tehdä omassa verkossaan mitä haluaa. Ja jos ei olisi hierarkiaa, niin autonomia menetettäisiin, että kukaan ei pystyisi hallitsemaan omaa verkkoonsa. Omaa verkkoonsa ei pystyisi piilottamaan verkon toimenpiteitä tai verkon rakennetta, IP-osoitteita, mitä niillä on. Eli yliopisto ei pystyisi piilottamaan omaa verkkoonsa rakennetta muilta. Kaikki joutuisi käyttää samaa reititysprotokollaa. Miksi niitä on erilaisia, niin eri verkkoihin on erilaisia tarpeita. Pienet verkot hyötyy semmoista yksinkertaisesta protokollasta. Isommat verkot tarvitsevat vähän monimutkaisemman protokolla, ja operaattoreiden välille tarvitaan erilainen protokolla, miten ne operaattorit sitten vaihtaa informaatiota siitä, että miten reititys saadaan toimimaan. Ja oman verkon hallinta olisi sitten jollain muulla käytännössä tuollaisella maailmanlaisella reitysprotokollalla, jos ei sitä hierarkiaa ole. Eli siellä on useita verkkoja, jokainen verkko hoitaa oman reitityksensä verkon sisäisesti ja tekee jotain, että sitten saadaan se verkkojen välinen kommunikaatio toimimaan. Ja miten se toteutetaan, tämä hierarkinen reititys, niin se on tuo IP-osoite. IP-osoite, joka on hierarkinen, eli siinä on määritelty, vaipa otan tuossa kaiken näkyviin. IP-osoite hierarkinen siinä mielessä, että sitä IP-osoitteesta voidaan määritellä se, että kuka omistaa sen IP-osoitteen. Ja nyt siinä on alkuosa, joka kertoo, se ei välttämättä ole tuo kuuden numeron pituinen alkuosa, vaan se määräytyy sitten se aliverkkomaskin mukaan, minkä se oli reititystä ollut käsitellä myöhemmin. IANA on jakanut aikanaan näitä IP-verkkoja eri organisaatioille ja myöhemmin sitten alueellisille rekistereille, jotka on tänä päivänä jakanut niitä IP-osoiteavaruuksia. Ja nyt se on julkista tietoa, että kenellä on mitkäkin osoitteet. Ja se on ihan julkinen tieto, että Jyväskylän yliopistolla on kaikki osoitteet 130.234, alkuiset osoitteet. Eli jos sulla on tuommoinen IP-osoite, tiedetään, että sä oot Jyväskylän yliopiston verkossa. No nyt jos se on sitten joku Googlen IP-osoite, niin tiedetään, että se on Googlen IP-osoite, mutta sen sijainnin selvittäminen Googlen maailmanlaajuisessa verkossa ei ole enää niin helppo asia. Tiedetään, kenen operaattorin verkossa se IP-osoite on. Eli nyt ei tarvitse tietää kaikkien osoitteiden sijainti. Siellä on jonkinlainen alkuosa, jonka perusteella pystytään tekemään se reititys, päätös ja sitten välitys eteenpäin. Eli postiosoite saman tapaan hierarkinen. Postiosoitteessa siinä on Suomi ja Jyväskylä ja Jyväskylän yliopisto ja Ari Viinikainen, jos se olisi vaikka meikäläisen postiosoite töihin, niin se on hierarkinen. Siellä Suomi tietää, jos tuolta ulkomailta lähettää postia muulle, niin niitä ei tarvitse tietää, kun siellä olevan postin tarvitsee tietää, että tuosta lähtee Suomeen paketit. Niiden ei tarvitse tietää sitä, että kuinka se Suomen sisällä välitetään tänne oikeaan kohteeseen. Tarvii vain tietää, että Suomeen lähtevät paketit samaan paikkaan ja Ruotsiin lähtevät toiseen paikkaan niin poispäin. Tämä IP-osoite ei ole maiden mukaan jaettu eikä mitenkään loogisesti jaettu, vaan se on pikkuhiljaa, kun internet on kehittynyt ja kasvanut, niitä IP-osoitteita on jaettu IANA. Tehnyt päätöksiä sille, että kuka saa minkäkin IP-osoitelohkoa. Ei, Suomella ei ole mitään IP-osoitelohkoa käytössä, vaan organisaatioilla on IP-osoitteita, joista ne hyvin harvoin luopuu. Et kun on kerran saanut jonkun IP-osoitelohkoon, niin siitä ei kannata luopua kovin helposti. Eli Jyväskylän yliopisto on saanut tuommoisen osoitelohkon aikanaan sitten. No vielä toteutuksessa sen verran, että se sitten kun se IP-osoite on hierarkinen, niin sitten nämä operaattorit jaetaan tai jaotellaan sitten tämmöisiin autonomisiin järjestelmiin. Ja reitittimet sitten organisoidaan kuuluvaksi tiettyyn autonomiseen järjestelmään. Yleensä operaattorilla on yksi autonominen järjestelmä, mutta isoilla operaattoreilla voi olla useita autonomisia järjestelmiä. Eli nyt operaattoritkin voidaan ne voi sen oman verkkonsa hallinnan jakaa pienempiin osasiin pyytämällä tai hakemalla IANA:lta tämmöisiä AAS-verkkotunnuksia. Ja nyt sitten tämä AAS-verkkotunnus sitten on tämmöinen ylätason tunnus sille, että mitä IP-osoitteita on sen autonomisen järjestelmän tunnuksen alla. Esimerkiksi Funetilla on tämmöinen autonomisen järjestelmän tunnus, jonka alla sitten on yliopistot, Jyväskylän yliopisto ja muita korkeakouluja. Korkeakouluilla joillakin on omat autonomiset AS-tunnukset, mutta Jyväskylän yliopistolla esimerkiksi ei ole. Mutta tämmöisen AS-sisällä niin se operaattori hallitsee sitä verkkoa ja käyttää mitä protokollaa haluaa sillä verkon sisällä. Eli Funetti hallitsee korkeakoulujen välistä reititystä sillä, että niillä on tällä oman AS:nsä sisällä, niin on autonomisen järjestelmän sisällä on sitten oma reititysprotokolla käytössä. Ja ne AS-sisällä riittää, että osataan kommunikoida siellä autonomisen järjestelmän sisällä, välittää, reitittää siellä. Ja samaan tapaan se, mitä tässä tietokoneessa nähtiin, että okei, tässä on oletusreitti, niin sitten sillä autonomisella järjestelmällä on myös oletusreitti, josta se pääsee muuhun internettiin. Eli Funetilla on AS1741 on niiden autonomisen järjestelmän tunnus, niin siellä sitten on oletusreitti siellä Funetin verkossa, että jos se lähtee eri maailmaan se paketti, niin siellä on oletusreitti, joka lähtee, jota pitkin mennään sitten eteenpäin. No kuinka se sitten näkyy ulkomaailmaan? Eli nyt ulkomaailmaan näkyy, että Funetti mainostaa kaikkia IP-osoitteita, tai niitä IP-osoitteita, mitä siellä Funetin verkossa on, eri korkeakouluilla täällä Suomessa, niin mainostaa sitten sitä autonomista järjestelmää siellä oletusreitittimellä, joka on se ulkoreunan reititti, niin mainostetaan muille. Mä patan tuosta tuon kuva tuonne noin. Mainostetaan tuota muille sit sitä, että mitä IP-osoitteita kuuluu sinne Funetin verkkoon. Samaan tapaan toimii kaikki autonomiset järjestelmät. Tässä mulla on kuva tuota, eli täällä on Funetin verkko, sen alla on Jyväskylän yliopiston verkko, ja nyt näillä operaattoreilla on tämmöinen AS-tunnus, jota sitten käytetään reitittämiseen. Ja nyt Funetti mainostaa sitten maailmalle naapureilleen tuota Fisiksin kautta, se on naapuri esimerkiksi suomalaisten tai suomen ruotsalaisten, suomen norjalaisten tuota operaattoreiden kanssa, ja mainostaa omille naapureilleen sitä, että hei, Jyväskylän yliopiston verkko muiden verkkojen ohella on, löytyy täältä Funetin kautta. Funet mainostaa sitä esimerkiksi Nordunetille, että täältä löytyy Jyväskylän yliopiston verkko. Ja Nordunet sitten jatkaa mainostusta, että hei, Teliasonerilla ja omille kaikille naapureille, että meikäläisillä on tieto siitä, että Jyväskylän yliopiston IP-osoitealue on Funetin alla. Ja se mainos sitten tulee tuota kasvamaan, eli siellä on eka 132.34.00/16, ja sitten Funetti lähettää mainoksen, että AS1741 tuota kautta pääsee tuommoiseen verkkoon, lähettää Nordnetille tuommoisen mainoksen, siellä on reititysprotokolla, joka käy vähän teoria kolmassa läpi, miten se toimii. Nordnet sitten lisää siihen oman AS-tunnuksen, sitten AS2603, semmoisen. Tämmöinen reitti on Jyväskylän yliopiston verkko. Et kulkee tuommoisen operaattorin verkon kautta, ja päätyy tuommoiset IP-osoitteet löytyy sieltä tämmöisen reitin takaa. Ja Teliasonerilla saa sen mainoksen, muut naapuriverkot saa sen mainokset ja mainostaa taas omille naapureille ja lisää taas tuota, noita autonomisen järjestelmän tunnuksia. Eli tiedetään se, että mainostetaan sitä, että mitä verkkoja pitkin kuljetaan. Ja nyt sitten, koska siellä operaattorit maksaa toisille liikenteestä, jos ne on eri tierrenkailla, niin pystytään sitten tätä reitti-informaatiota käyttämään siihen reititykseen sillä operaattoreiden välillä, kun valitaan reittejä. Voidaan katsoa, että halutaanko me mennä Nordnetin kautta tuonne vai halutaanko tulla DNAn kautta tai Teliasoneran kautta tai jonkun muun operaattorin. Useita reittejä pääsee Funetin verkkoon ja Funet mainostaa ja jokainen sitten laittaa, Telia laittaa tai DNA laittaisi tuolta sitten oma AS-tunnuksensa siihen mainokseen tuohon kohtaan ja välittää sitä omille naapureille. Ja sieltä sitten jokainen operaattori, verkko-operaattori tekee päätöksen siitä, että mitä reittejä pitkin viedään paketit perille. Mutta katsotaan tuota tarkemmin, miten se toimii, niin teoria kolme osuudessa, kun käy vähän semmoinen asia kuin PGP-protokolla läpi, joka käytännössä hoitaa tuon tehtävät. IP-protokolla, mä hyppään noistakin yli, voidaan katsoa teoria kolme osiossa. Mennään katsoa seuraavaksi IP-protokollaa, ja nyt monesti näkee, että IP-protokolla kertoo laitteen sijainni. Mulla on siinä kysymysmerkki perässä, että se ei kerro sijaintia maapallolla, vaan se kertoo sen sijainnin, missä verkossa se on. Ja toisaalta se kertoo sen sijainnin informaatiot, kuinka reititys tapahtuu. Eli IP-osoite perusteella voidaan sanoa, että se on Jyväskylän yliopiston verkossa, se on Jyväskylän kaupungin verkossa, se on jossain missä tahansa. Okei, jos se on Jyväskylän yliopiston verkossa, niin voidaan päätellä, että hei, no, se on varmaan Jyväskylässä se tieto. Mutta sitten kun se on isompi organisaatio, niin sen informaatio, että se IP-osoite ei enää kerro sijaintia internetissä. Paljon löytyy palveluita internetissä, että sä voit IP-osoitteen perusteella etsiä, että missä se sijaitsee fyysisesti se IP-osoite. Ne on aika tarkkoja, Mutta sitten isojen verkkojen tapauksissa niin se informaatio on piilotettu tuota. Eli jos sä katsot Googlen IP-osoitteita, niin sä et välttämättä saa tietoa siitä, että missä päin se palvelu arvaa, että se on jossain päin se IP-osoite. Mutta koska meillä on hierarkinen rakenne tässä reitityksessä ja IP-osoitteessa, niin se pystytään piilottamaan se IP-osoite. IP-osoite sitten, sen tarkka sijainti pystytään piilottamaan aika hyvin. No sitten on erilaisia menetelmiä, että kuinka tietokannoista löytyy julkinen tieto, että kenellä on mikäkin IP-osoite, tai millä organisaatiolla, operaattorilla on tietty IP-osoite, ja sitten raakaa työtä, että seurataan pakettien reittejä, katsellaan, että mihin ne menee sit oikeasti ne paketit, ja sitä kautta kerätään sijaintitietoa erilaisilla asioilla. Aika tarkkaan pystytään selvittämään IP-osoitteiden sijainti, mutta suoraan ei voi sitä selvittää. No, jos sen haluaa piilottaa sen oman IP-osoitteensa, niin voi käyttää tämmöisiä proxy-palvelimia. Ja nyt okei, mäpä laitan taas näkyviin eli nyt IP-osoitteen voi piilottaa proxy-palvelimella. Mulla on tuossa Google-haku valmiina, ja mä otan sieltä, no mä kokeilen tuota ensimmäistä linkkiä, mitä onko täällä. Täällä on proxy-palvelimia, satunnainen, mä haluan ranskalaisen proxy-palvelimen, en osaa käyttää sitä, sitten mä jätän satunnaisesti jonkun, ei, mun olisi pitänyt ottaa se ylös, mitä mä käytin testatessa. Ja sieltä löytyy vaan lisää proxy-palvelimia. Mä otan tuolta seuraava. No niin, täältä otetaan. Mennään tuonne, kunhan mä löytäisin. Okei, tässä on nyt sen näköinen, mitä mä halusin. Eli mä halusin tämmöisen proxy-palvelimen, joka sitten antaa minun kirjoittaa siihen urlin tai kopipastetta urli ja määritellä sitten, että mitä tuota käytetään. Et mä otan tuosta ruksit pois, tuolta pois, tuolta, ei oteta, okei, tuommoisilla asetuksilla. Tärkeintä, että tuo JavaScript toimii, niin nyt idea on se, että otan kopipaste ja laitan proxy, tai no mä en ilman proxy-palvelinta näytä ekaa tämän kurssin geneerisen kotisivun, mutta siellä on pari JavaScriptin vekotinta, jotka näyttää, että IP-osoite ja mistä päin on mistä päin mä tuun tälle sivulle, ja nyt mulla on tarkoitus, että mä tällä proxylla saisin sitten huijattua niitä JavaScriptin vekottimia. Ja katsotaan, miten se onnistuu. Se ei varmaan onnistu tässä livenä. Mä otan sieltä jonkun toisenkin, katsotaan. Ei. Tuonne voisi. Et jos löytyy optionseja, niin JavaScriptit pois ja tuommoiset. Katsotaanpa uudestaan. Hei, mä oon käyttänyt tätä näköjään aikaisemminkin. Tää muistaa meikäläisen käynnin. Okei. Okei, mä oon tullut Ranskasta tälle sivulle. Eli nyt mä pystyn tämmöisellä proxy-palvelimella piilottaa sijaan. Tämä nyt ei ole niin hyvä kuin Tor-verkon käyttö, mutta pystyy yksinkertaisen sijainnin piilottaa. Ja näitä on aika helposti havaittavissa sitten, jos käyttää proxy-palvelinta, mutta yksinkertaisia vekottimia pystyy huijaamaan, että mistä tulee. Ja mulla oli tämä toinen tässä. No tämäkin meni läpi, tämä tanskalainen. Nyt teille sitten tehtävänä tässä luennon aikana tai luennon jälkeen tai milloin tahansa, niin meillä olisi tarkoitus mennä tämmöiselle sivustolle. No se ei tietenkään näy siinä kokonaan, onpa hieno homma. Hei, tälleen mä. Se on, tämä linkki näkyy tässä kalvoilla. Mä palaitan sen tuonne näkyviin kanssa. Ja se olisi tarkoitus sitten laittaa. Mäpä menen tästä takaisinpäin tuohon tilalle. mennään uudestaan sinne. Ja sitten teillä olisi tarkoitus, että täällä, jos tänne menee ilman proxy-palvelinta, niin me tullaan Suomesta, mutta teillä olisi tarkoitus tässä kurssin aikana niin saada tuo Suomen lippu tippumaan vähän alemmaksi, että siinä olisi muut maat voittaisi Suomea. Eli kerätään tähän lippusia, että mistä tullaan ja missä mulla se toinen oli tuolla. Nyt mä saan ne pari lippua, en tiedä sainko lisää. Voi olla, että se katsoo IP-osoitteen perusteella, että se ei saa nämä pitäisi olla eri IP-osoitteista. Voi katsoa noita lippuja, että tuliko sinne lisäystä vai ei. Tämä voi olla, että tämä päivittyy pikkasen hitaasti tuo lippujen näkymä. Siinä on teille tekemistä luennolla, jos ei mitään muuta keksi, niin keräilee tuonne erilaisia lippuja, etsii proxy-palvelimia ja hyväksyy siellä, että JavaScriptin käytön hyväksyy, niin pitäisi toimia. Aina ei toimi, mutta kokeilee, miten pääsee. Ja katsotaan, miten me saadaan Suomen lippuja tiputettua alemmaksi siellä. 21 Suomen lippua nyt. Niitäkin varmaan tulee lisää, kun ihmiset menee, jos menee sinne ilman proxy-palvelinta. Okei, nyt on sitten pitäisi saada. Okei. No niin. Eli IP-osoite pystyy kertomaan sijainnista, pystyy piilottamaan noinkin yksinkertaisella asialla, miten se IP-osoite, miten se proxy-palvelin toimii, niin sulla on se laite. Ja sä otat yhteyden sinne proxy-palvelimeen tai menet sinne verkkosivulle ja se proxy-palvelimelle annettiin se URL, mitä käyttää, se proxy-palvelin käy sitten se HTTP-kommunikaatio sen varsinaisen palvelimen kanssa. Ja se varsinainen palveli sitten luulee, että sä tuut sieltä proxy-palvelimelta. Se pystytään kyllä havaitsemaan, että jos sä käytät proxy-palvelinta. No, vekottimet, mitä tuossa oli, niin ne ei sitä havaitse. IP-osoite. Mä otin lainauksen RFC-dokumentista, missä IP-protokolla on määritelty. Niin siellä on IP-osoitteesta sanottu tolleen hyvin, että nimi kertoo sitä, mitä me ollaan etsimässä. Eli kun me sanotaan tuonne team.u.fi, niin se on nimi. Se kertoo, että mitä me ollaan etsimässä. No sitten DNS-palvelu muuntaa sen nimen IP-osoitteeksi. Eli me saadaan osoite sieltä, että missä se sijaitsee se laite. Ja nyt sitten internet-protokolla ja reititysprotokollat pitää huolen siitä, että siellä reititimillä on reitti tiedossa, kuinka me päästään sinne osoitteeseen. Ja nyt se kertoo sitten mäpä laitan nuo näkyviin kaikki tuossa, mitä tulikin jo mainittua suurin piirtein. Eli verkkohierarkiassa kertoo sijainti. Ei fyysistä sijaintipaikkaa, se voidaan selvittää eri keinoilla. Ja nyt se osoite on jaettu alkuosaan ja laiteosaan. Nämä alkuosa ja laiteosa taitaa olla aika virallisia suomennoksia tuosta, mutta nyt aika paljon tämän alkuosan tilalla käytetään verkko-osaa, ainakin puhekielessä. Eli se alkuosa on verkko-osaa, kertoo, että missä verkossa se on se osoite, ja sitten se loppuosa siitä osoitteesta kertoo, tai on yksilöity johonkin tiettyyn laitteeseen sillä kyseessä verkossa. No aiemmin siinä oli kolme osaa, että jos jossain törmää siihen, että verkko-osa, aliverkko-osa ja laiteosa, niin semmoiseenkin jaotteluun voi jossain törmätä. No IP-osoitteet, niitä on nähty, niitä osa on varattu erityiskäyttöön, eli nyt siinä tuossa esimerkiksi on lista siitä IP-osoitteista, jotka on varattu erityiskäyttöön, eli IANA on määritellyt osa IP-osoitteista, niillä on erityisominaisuus, niitä ei voi käyttää sitten esimerkiksi internetissä. Osa on tämmöisiä privaattiosoitteita, joita voi käyttää yksityisissä verkoissa. Ja näitä näkee aika paljon käytettävän sitten langattomissa lähiverkoissa, kun ne antaa IP-osoitteen. Sulla on tämmöinen privaattiverkko-osoite, jota ei voi käyttää kommunikointia internetissä. Niin se reititin tekee siinä osoitemuunnoksen, kun paketti lähtee internettiin, joka käydään teoria 3 osiossa läpi. Mutta osa näistä osoitteista on varattu tuota erityiskäyttöön, että niitä ei voi laittaa, tai jos laittaa tämmöisen osoitteen manuaalisesti omalle laitteelle IP-osoitteeksi, niin silloin verkko ei toimi, koska sinne on määritelty, että okei, siellä osa osoitteista on multicast-osoitteita ja katsotaan kohta mitä ne on. Osa on varattu tulevaisuuteen, sitten siellä on ryhmälähetysosoite. Ja tässä näkyy osoitteita, joita oli reititystaulussa. Reititystaulussa tuossa äsken näkyvillä täällä alaosassa. Okei, mennään katsomaan, mikä on keskimmäinen sarake. Tämä sarake niin kertoo, kuinka monta osoitetta siinä verkossa on. Ja tuossa näkyy ne IP-osoitteet, alkuosoite ja loppuosoite. Menee järjestyksessä 0-1 ja sitten vaihtuu seuraava 0-25 ja sitten vaihtuu tuo seuraava ykköseksi. Ja taas oikeanpuolimmainen menee 0-255 ja tuo vaihtuu sitten kakkoseksi. Ja niin mennään läpi. Eli tämä keskimmäinen oli number of addresses, kuinka monta osoitetta siihen verkkoon on varattu. Et silloin aikanaan niin ei ollut puutetta IP-osoitteista, niin näitä osoitteita jaeltiin tuota aika ja varattiin aika silleen runsaalla kädellä. Myöhemmin vasta huomattiin, että hei, koko maailma haluaa käyttää internettiä, ja nyt periaatteessa jokaisella laitteella pitää olla oma osoite, jotta ei voi olla samaa osoitetta kahdella laitteella eri puolilla maailmaa, koska sitten ei tiedetä, että kummalle se on menossa. Paitsi jos on Anycast-osoite kyseessä, niin silloin voi olla sama osoite, niin kuin niillä DNS-palvelimilla on sama IP-osoite. Päästään siihen kohta. Ja, no sitten nykyään on IP-versio 4, jota tuossa käytettiin, ja niin versio 6 on tulossa, katsotaan ne kohta myöhemmin. Tuossa on vielä tuommoinen -8 IP-lohkot. Ja tässä on Wikipedia esimerkiksi, että kenelle on annettu mitäkin IP-osoitteita, sitten näkyy noita varattuja IP-osoitteita. Ja sitten siinä on sitten että milloin IAN on myöntänyt niitä IP-osoitteita. 90-luvulla isot amerikkalaiset organisaatiot on saanut isoja IP-osoitelohkoja. Isoja IP-osoitelohkoja tuo -8. Tarkoittaa, että siellä on aika paljon IP-osoitteita, käydään kohta läpi, mitä se tarkoittaa. No sitten se on kuukausi. Joo. Minä kuukautena se on myönnetty. Ja sitten täällä on tarkemmin päivämäärä. Päivämäärä sitten tuossa. Tuo RIRI on sitten IANA jakaa ne alueellisille rekistereille ja alueelliset rekisterit jakaa ne eteenpäin. En tiedä, miksi tuossa on toisin numerot. Voi olla, että se organisaatio on vaihtunut sitten myöhemmin. No sitten siellä on amerikkalaisten puolustusorganisaatio saanut paljon IP-osoitteita. Ja sitten täältä löytyy sitten eri organisaatioille jaetut IP-osoitteet. Ja tässä näkyy sitten, kuka vastaa tänä päivänä. Tämä RIPE on eurooppalaisten alueellinen organisaatio, joka jakaa IP-osoitteita Euroopassa. Ja, mennään katsomaan tarkemmin IPv4-osoitetta. Katsotaan vähän myöhemmin noita rekistereitä ja IANN-toimintaa. Eli nyt se IPv4-osoite, niin se on 32 bittiä. Eli siinä on 32 bittiä, jolla määritellään se osoite, ja nyt kun se sinne pakettiin laitetaan, niin sinne laitetaan 32 kappaletta bittejä IP-osoitetta kohden, ja nyt se tarkoittaa, että siellä on 2 potenssiin 32 eri osoitevaihtoehtoa, ja se on 4,2 miljardia IP-osoitetta, että ei riitä kaikille ihmisille IPv4-osoitteet. Sen takia on pikkuhiljaa lähdetty kehittämään IP-versio 6, tai okei, se on kehitetty jo, mutta se ei ole yleistynyt vielä, se IP-versio 6. Se on ollut 10 vuosia valmiina kyllä. No, jotta se 32 bittiä näyttäisi ihmisille kivemmalta, niin se on päätetty esittää sit ihmisystävällisenä. Kuten olette nähneet, niin se jaetaan 4 tavuun. Ja sitten ne tavut muunnetaan kokonaisluvuksi ja laitetaan sitten pisteillä erotettuna. pisteellä erotettuna esitetään se. Eli nyt tässä on 4 tavua, eli 8 bittiä on jokaisessa luvussa. Ja nyt se 8-bittinen osa tuosta luvusta esitetään kokonaislukuna. Pistedesimaalimuoto tulee Englannista, kun Englannissa kokonaisluvuilla on nimitys decimal. Decimal number, niin se desimaali sana sieltä tulee, vaikka nämä ei ole, ei ole desimaalilukuja sinällään, vaan kokonaislukuja. Mut mä käytän pistedesimaalimuotoa. Ja nyt jos tuo katsoo binäärisenä, niin siinä on 63 kokonaislukuna, 63 binäärisenä, 32 kokonaislukuna, 32 binäärisenä. Eli käsitellään 8 bitin joukoissa, jotka muunnetaan sitten kokonaisluvuksi. Ei oteta koko 32 bittiä ja muunneta sitä kokonaisluvuksi. Et se olisi ihan eri kokonaisluku, jos otetaan 32-bittinen luku ja muunnettaisiin se kokonaisluvuksi. Niin se olisi paljon isompi luku. Eli nämä jaetaan osiin, tavuihin, joissa ne sitten muunnetaan ihmisystävälliseen muotoon. Muotoon on tavut, eli 8 bitin osat tuosta IPv4 osoitteesta. No IPv6, nyt voitte selvitellä jossain vaiheessa, että mitä on IPv1, 3 ja 5. Että 4 ja 6 on tässä meikäläisen materiaalissa vaan. IP-versio lähdettiin päivittämään, että huomattiin, että hei, 4 miljardia osoitetta ei riitä kaikille laitteille, jotka halutaan liittää internettiin. Niin IP-versio 6 tärkein asia oli kehittää tai lisätä sitä osoiteavaruutta, ja se päätettiin kasvattaa 128 bittiä, joka on nyt sitten ton verran osoitteita, 3.4 kertaa 10 potenssiin 38 osoitetta. Ja nyt tälle sitten määriteltiin ihmisystävällinen merkintätapa, jaetaan ne bitit 8 osaa, 128 bittiä 8 osaa, erotellaan ne osat kaksoispisteellä ja nyt merkitään ne erotetut osat heksanumeroilla. Eli sinne jää 2 tavua per osa, eli 16 bittiä per osa, ja nyt yksi heksanumero pystyy 0-15 tai 16 eri kombinaatioita esittämään, niin tarvii 4 heksanumeroa siihen, että esitetään 2 tavua bittejä, eli 16 bittiä. Ja nyt koska ne on vieläkin pitkiä, vaikka käytetään heksanumeroa, miksi heksanumerot, niin niillä pystytään lyhentämään sitä esitystapaa versus kokonaisluvut. Et kokonaisluvussa on 0-9 ne arvot, heksanumeroissa on 0-F merkit, heksanumerot käytössä, niin pystytään lyhentämään sitä osoitetta, ettei se ole niin montaa merkkiä. Mutta silti siinä on paljon merkkejä, ja tässä nyt on yksi esimerkki osoitteesta, että siinä on heksamerkkejä 2 ja A ja 0 ja 0 ja niin poispäin. Erotetaan ne 4 heksamerkkiä kaksoispisteellä. Tuossa on 2 tavua, eli 16 bittiä esitettynä heksamerkeillä. Jos siellä on peräkkäisiä nollia, niin määriteltiin, että voidaan lyhentää osoite käyttämällä 2 perättäistä kaksoispistettä. Ja tuohon tilalle sitten laitetaan niin monta nollaa, että saadaan tämä koko 128 bittiä täyteen. Eli siinä voi olla yhdestä vaikka kuinka moneen nollaa, että se sitten määräytyy sen perusteella, että saadaan 128 bittiä. Eli 8 kertaa 4 heksanumeroa siihen näkyviin. No jos tuon sitten poistaa sen lyhennyksen, niin se on ton näköinen heksamössä se IP-versio 6 osoite. Et nämä ei ole enää ihmisystävällisiä. IP-osoitteita voi muistaa, IP-versio 4 osoitteita voi jopa ruveta muistamaan, mutta tämmöisten muistaminen tulee olemaan käytännössä ihmisille suurimmalle osalle ihmistä mahdotonta. Et kun siirrytään käyttää IPv6 osoitteita. No se on sitten binäärisenä tommonen. Eli nyt jokainen heksanumero muutetaan bitiksi. Eli nyt IPv4 osoitteessa muutettiin tavuittain biteiksi. Nämä täällä muutetaan heksamerkittäin biteiksi. Eli jos tuosta nyt ottaa 1405, niin Tuossa on ykkönen, heksamerkki ykkönen, tuossa on nelonen ja tuossa vitonen. Ja jos me otetaan tuolla F, A on tuolla, A vastaa kymppiä kokonaislukuna, niin tuossa sitten, tuosta löytyy A, vastaava A bitteinä. Ja sitten siellä oli vielä, näkyy oleva yksi kirjaimme F, niin se löytyy tuolta 4 kappaletta ykkösiä. Eli jokainen heksamerkki muutetaan tuota biteeksi, tai jokainen heksamerkki kuvaa 4 bitin kombinaatiota. Näin saadaan riittämään IP-osoitteet pitkälle tulevaisuuteen, vaikka tulisi IoT-laitteille kaikille. Kaikille riittää IP-versio 6 osoite. No sitten kun on nähty, että meillä on kaksi IP-protokollaa, eli ne on IP-protokollasta on 2 eri versiota käytössä, versio 4 ja versio 6, molemmilla on omat osoitteet, versio 4 osoitteet ja versio 6 osoitteet. Nyt nämä tämmöisiä IP-osoitetyyppejä, sitten oli se 4 tai 6 versio, niin niitä on erityyppisiä. Ja niitä on ne 4 eri tyyppiä. Unicasti on tämmöinen täsmälähetysosoite, jota on suurin osa osoitteista. Eli yhden laitteen osoite. Osoite, jolla tunnistetaan yksittäinen laite ja sitä voidaan käyttää sekä lähettämiseen että vastaanottamiseen. Kuulostaa tietenkin simppeliltä, totta kai voi käyttää lähettämiseen ja vastaanottamiseen, mutta kaikkia osoitetyyppejä ei voi käyttää sekä lähettämiseen että vastaanottamiseen. No, suuri osa internetin liikenteestä, tämä on 99,99 jotain prosenttia, on tämmöisiä täsmälähetysosoitteita tänä päivänä. Myös tämmöiset palvelut kuin Yle Areena ja Nettiradio ynnä muu. Muut on tämmöistä täsmälähetysliikennettä. Ja nyt sitten broadcast on sitten yleislähetysosoite. Eli nyt meillä on yleisradio olemassa täällä, niin yleisradion nimi on tullut siinä, että ne lähettää radiotaajuuksilla tämmöistä yleislähetystä, joka yhdestä paikkaa lähetetään. Kaikki telkkarit voi sen vastaanottaa, ja se on yksisuuntaista. Eli sieltä radio- tai TV-mastot lähettää radiosignaalia, ja kaikki vastaanottaa sen samaan signaaliin. No, IP-verkossa niin ei voi vaikuttaa siihen, että jos sä lähetät paketin, että kaikki kuulisi sen automaattisesti, vaan se, että jos sä haluat, että kaikki kuulee sen paketin, niin sinne on varattu erillinen osoite, joka osataan sitten käsitellä sen reititimissä, että hei, tämä on yleislähetysosoite, tämä pitää välittää useammalle laitteelle tämä paketti. Ja suurin piirtein vastaa TV-radiolähetyksiä. Tässä on 2 erilaista yleislähetysosoitetta. Eli nyt kun tuolla reititin, ja reitittimen takana on jonkunlainen verkko, niin jokaisella verkolla on määritelty tämmöinen 255-4 kappaletta, eli 32 kappaletta ykkösbittejä osoite, joka tarkoittaa sitä, että lähetetään kaikille saman verkon laitteelle paketti. Eli jos sä laitat tuommoiseen osoitteeseen verkossa paketin, niin kaikki laitteet, jotka siinä samassa verkossa on, vastaattaa sen paketin. Niiden käyttöjärjestelmää on määritelty, ja IANA on määritellyt tänne, että hei, tämä osoite on sellainen, että kaikkien pitää vastaanottaa se, kun näkee paketin. Muuten normaalisti vastaanotetaan sellaiset paketit, jotka on omaan osoitteeseen tulossa. Mutta sitten kun siellä on yleislähetyspaketti, niin vastaanotetaan kaikki. Kaikki laitteet vastaanottaa sen. No, tämmöinen 255 osoitteeseen lähetetty paketti, niin ei mene reitittimen läpi. Eli sillä se on yksittäisen aliverkon osoite, jolla samassa verkossa oleville laitteille voidaan lähettää paketti informaatiota. Osa protokollista käyttää siihen, kun ei tiedetä, hei, kuka on täällä verkossa vastaa jostain asiasta, niin lähetetään yleislähetyspaketti ja sitten se palvelu, joka siellä verkossa on, niin vastaa sille kyselijälle. Kun ei tiedetä, että kuka on vastaanottaja, käytetään tämmöistä yleislähetysosoitetta. No sitten aliverkoilla on yleislähetysosoite. Ja nyt tuossa on esimerkkinä tuommoinen verkko, niin sillä on sitten 255 tuo viimeinen osoite. Yksi osoite on varattu aliverkon osoitteeksi, loput on laiteosoitteita, Viimeinen on sitten yleislähetysosoite. Eli jos sä haluat lähettää kaikille tuommoisen verkon osoitteille paketin, niin sä laitat vastaanottajaksi tuommoisen. Ja nyt jos se verkko sijaitsee tuolla, niin jos sä täältä lähetät osoitteen tuommoiseen osoitteeseen paketin, niin se menee täältä internetin reitin läpi ja tulee tänne reunareitittimelle, joka välittää sen tuonne, ja kaikki laitteet täällä vastaan ottaa sen paketin, joka sinne lähetetään. No, palomuurit monesti ehkäisee tämmöisiä paketteja. Näitä hyvin harvoin näitä näkee käytännössä käytettävä. Tuota osoitetta näkee paljon useammin. Eli voisi ihan mihin tahansa verkkoon voi yrittää lähettää, että hei, kaikki verkon laitteet vastaanottakaa tämä meikäläisen paketti. Mutta yleensä palomuurit suorattaa nuo, kun ne tulee jostain vähän kauempaa. No, tämä ominaisuus on sitten semmoinen, että IP-versio 6 katsottiin, että ei me tarvita tämmöistä yleislähetysosoitetta. Hoidetaan se multicastillä, se mitä tarvii tämä yleislähetysosoitteen tapainen osoite. No, mikä se multicasti sitten on? Se on ryhmälähetys. Ja nyt ryhmälähetysosoite on se, että ei lähetetäkään kaikille laitteille, vaan lähetetään osalle laitteille. Ja nyt tämä ryhmälähetys on semmoinen, että sä saat sen paketin, kun sä liityt ryhmään. Sun pitää itse liittyä siihen ryhmään, kenenkä paketteja, kenenkä dataa sä haluat vastaanottaa. Ja tämä on tämmöinen monilähetysosoite. Ja okei, tuossa mulla on, että näin Yle Areenan pitäisi toimia ja ynnä muut sellaiset. Miten nämä Yle Areena suoratoistopalvelut, reaaliaikaiset suoratoistopalvelut, miten ne tänä päivänä toimii? Mulla on tuo Yle Areena siinä esimerkkinä. Siellä on palvelin tai N-kappelta palvelimia. Täällä Jyväskylän yliopistossa on 10 000 laitetta, jotka haluaa katsoa jotain jääkiekko MM-kisaa samaaikaisesti. Niin mitä se tarkoittaa? Täältä lähtee 10 000 pakettia. 10 000 pakettia. Jokaiselle lähtee 10 omaa paketti, joka on ihan samanlainen kopio siitä live-striimistä, mikä sieltä tulee. Ja jos me nyt katsotaan esimerkki vielä, otetaan täältä, onko täällä Firefoxi? Oh. Mennään Yle Areena. Okei. Noin, ja mennään suoriin TV-lähetyksiin. Sieltä tulee jotain, onko sulla äänet kuinka kovalla? No, en nyt haittaa, saa olla tullut. Mennään tuonne ja katsotaan, että täältä otetaan myös suora TV-lähetys. Ja nyt voitte katsoa, että onko se suora TV-lähetys. Näyttääkö samalta kuva? Toinen on vähän viimeinä tulee. Eli vaikka se on Yle tai mainostaa, että hei, se on suora TV-lähetys, ei se ole suora jokainen paketti. Sieltä tulee ne monta kopiota samasta paketista ja nyt riippuu, että mihin aikaan sä alat katsoa sitä, minkälainen ruuhka on verkossa, niin ne paketit saapuu eri aikaan sulle. Koska sieltä jo tulee jokainen videostriimi tai livestriimi tulee omana tavuvirtanaan, eikä se ole suora enää, vaan siinä on viivettä sitten siinä liikenteessä. Eli nyt internetissä olisi tämmöinen ryhmälähetysosoite olemassa, jota voisi käyttää sitten tuohon. Eli tänä päivänä sen sijaan, että me lähetetään 10 000 kopiota, niin mitä se ryhmälähetys tekee, piirretäänpä uusiksi vaikka, niin täällä ei lähde mitään, jos ei kukaan kuuntele sitä ryhmää. Siellä on reitittimiä maailmalla. Sitten tällä kaveri sanoo, että hei, mä haluan katsoa jotain Yle Areena-lähetystä, niin se kommunikoisit reitittimen kanssa, ja se on tuommoinen Internet Group Management Protocol, jolla se sanoo reitittimelle, että hei, Ylellä on tämmöinen palvelu, jota mä haluaisin kuunnella, ja nyt reitittimet lähtee kommunikoimaan eteenpäin, että hei, meillä on kaveri täällä, joka haluaa kuunnella tuommoista Ylen live-lähetystä. Reitittimet puhuu eteenpäin, että muodostaa siellä on sitten taas eri protokolla, jolla hoidetaan tuo kommunikaatio reitittimien välillä, jotta ne muodostaa tämmöisen verkon, mitä pitkin ne yleislähetyspaketit välitetään. Nyt täältä lähtee sitten ensimmäinen asiakas, kun tulee, niin Yle rupeaa lähettää sitä datavirtaa, paketit lähtee tulemaan reittiä pitkin tänne kaverille. Nyt jos se kaveri ei näytä toiselle kaverille sitä, tai toinen kaveri tulee ja haluaa katsoa samaa videostriimiä tai ylelähetystä, niin se laittaa osoitteen selaimeen ja tuonne lähtee viesti, että hei, mäkin haluan katsoa sitä datasiimiä. Sama paketti tulee täältä, no mä pidän tuon saman paketti tänne joka väliin, nyt ei tule ihan neliömuotoista enää. Ja nyt ne paketit tulee tuolta tälle laitteelle, niin tämä reititin ei tee mitään muuta kuin totee, että okei, sä oot liittynyt ryhmään, rupea kuuntelemaan sitä. Ja nyt kun tässä nyt on radiorajapinta, niin tuo sama paketti, molemmat vastaanottaa sen samaan paketin. Pyyntö vaan, että hei, mä haluan liittyä ryhmään, ok, sä oot liittynyt, rupea kuuntelemaan sitä lähetystä, myös tulee jo tähän verkkoon, se tulee se lähetys. Otat vaan ne samat paketit, ei yhtään ylimmäistä kopiota tuu vaikka täällä olisi sitten 10 000 käyttäjää, no ei ehkä yhteen langattomaan verkkoon mahu, mutta jos siinä olisi kymmeniä satoja käyttäjiä, niin Yleltä lähtee yksi pakettivirta, jonka sitten kaikki vastaanottaa täällä. Ei minkälaista kopiota missään tapauksessa. No sitten jos jossain muualla, on Tampere tai Turku, sieltä halutaan kaveri täällä laittaa, että hei, mäpä haluan myös katsoa sitä jääkiekon MM-lähetystä, niin lähtee taas reitimien kautta pyyntö, että hei, kaveri haluaa liittyä tämmöiseen ryhmään, jossa katsotaan jääkiekon MM-kisoja, ja tuonne se paketti menee, niin täällä sitten tämä reititin katsoo, että hei, mulla menee se sama paketti jo tuohon suuntaan, mä otan kopion siitä ja laitan tuonnekin suuntaan menemään se paketti. Taaskaan Yle Areenan palvelin ei huomaa, että sinne tuli lisää käyttäjiä. Reitittimet matkan varrella kopioi tarvittaessa paketit, jos niillä on useampaa suuntaa lähdössä sama ryhmälähetys. Tämä on hieno systeemi. Sen sijaan täältä Ylen palvelija lähettää 10 000 pakettia, 10 000 kopiota samasta paketista, niin lähetetään yksi paketti ja sitten tarpeen mukaan reitittimet kopioi sitä ja välittää eteenpäin. No miksei tämä ole käytössä? Okei. No tuossa näkyy noita. Miksei tämä ole käytössä? Niin nyt kun se Ylen palvelija on täällä ja tässä on operaattori, joka sitten ehkä laskuttaa Yleä siitä, että kuinka paljon tältä tulee dataa. Sitten tässä on toinen operaattori, joka laskuttaa tuota operaattoria siitä, että kuinka paljon tässä välillä menee dataa. Ja nyt kun siinä menee 10 000 pakettia, niin kaikki maksaa iloisena tälle isommalle operaattorille pikkuille sitä rahaa. Ja pystytään suoraan laskemaan se, että tulee käyttäjiä lisää, 100 000 käyttäjiä, niin 100 000 pakettia, pystytään laskuttaa sitä liikenteen määrästä, mutta nyt jos sieltä tuleekin yksi paketti ja täällä on sitten pikkuinen operaattori, jolla on 100 000 käyttäjää, niin kukaan tässä välillä ei tiedä, että kuinka paljon täällä operaattori alla on niitä käyttäjiä. Sieltä tulee yksi pakettistriimi tulee tänne operaattorille, joka voi jakaa sen niin moneen paikkaan kuin haluaa. Ei ole mitään mekanismia kertoa, luotettavaa mekanismia kertoo sille, että hei, mulla on täällä yksi käyttäjä tai 100 000 käyttäjää. Eli ei pystytä määrittelemään sitä, että kuinka paljon on tilauksella palvelulla tilaajia. Ja näin ollen ei pystytä laskuttamaan sit toisiaan sitä liikenteestä. Eli operaattorit ei pysty sopimaan siitä, että kuinka tämmöinen liikenne laskutettaisiin, niin sen takia se ei ole yleistynyt operaattoreiden välillä. Jossain operaattori sisäisissä verkoissa tätä käytetään. Omassa verkossaan se on järkevää, kun sä et maksa kenellekään siitä, sä vaan verkon kapasiteettia pystyt pienentämään tällä. Eli reitittimet hoitaa sen kopioimisen ja välittämisen muille ryhmän jäsenille. Ja tämä on olemassa oleva tekniikka, jota käytetään operaattoreiden kesken, mutta operaattoreiden välillä niin ei käytännössä ole sopimuksia sitä laskutuksesta ja miten sitä laskutetaan, vaikka sillä päästäisiin hyötyihin käyttäjän kannalta. Siihen on varattu IP-versiossa 4 eri tämmöinen osoiteluokka, Ja tuommoisia osoitteita kun käytetään, niin siellä sitten reitittimissä on tieto, että siinä on määritelty, että nämä on tämmöisiä ryhmälähetysosoitteita, kun tämmöiseen joku haluaa liittyä tämmöiseen ryhmään, niin sitten pitää tehdä kommunikaatio sillä reitittimen välillä, jotta se reitti saadaan muodostettua sieltä palvelimelta sen vastaanottajalle. IP-versio, kun tosiaan varattu tuommoinen homma. Eli nyt reitittimet joutuisi tekemään pakettien kopiointia sen lisäksi, että ne hoitaa reitityksen ja pakettien välittämisen. Eli jossain vaiheessa ehkä päästään siihen, että pystyttäisiin tätä ryhmälähetystä käyttämään. Mutta se taas vaatisi sen, että jotta se olisi internetin laajuinen, niin kaikkien pitäisi ottaa se käyttöön tämä ryhmälähetyssysteemi, että se toimisi oikein. No sitten neljäs osoitetyyppi IP-osoitteessa on tämmöinen Anycast-osoite, joka siellä DNS:ssä tuli mainittu, eli nyt suomennosta ei ole virallista oikein, mutta joku lähetys on jonkunlainen suomennos, minkä on löytänyt. Ja tämä on hajautettu palvelu asiakkaan sijainnin mukaan. Ja mä otan taas kaiken näyttöön. Nyt tämä enikäs tarkoittaa sitä, että kahdella laitteella tai useammalla laitteella voi olla sama osoite. Mutta se, että miten se reititys hoidetaan, niin siellä on taas PGP-protokolla, joka hoitaa operaattoreiden välistä kommunikaatioita. Niin sinne asetetaan manuaalisesti, että kun lähetetään tämmöiseen IP-osoitteeseen, niin tyrkätään se menemään johonkin paikkaan. Eli nyt jos ne DNS-palvelimet, 13 DNS-palvelinta on hajautettu tällä Anycast-osoitteella, niin siellä on sadoilla palvelimilla sama IP-osoite. Ja nyt sinne autonomisten järjestelmien reunareitittimiin määritellään sitten se, että mihinkä päin lähetetään, kun tämmöiseen Anycast-osoitteeseen lähetetään. Eli siellä pitää tehdä erikseen määritykset näille Anycast-tyyppisille osoitteille, että niiden sijainti ei olekaan riippuminen sitä hierarkiasta, mikä se IP-osoitteeseen on rakennettu, vaan niiden sijainti on poikkeava. Ja se pitää määritellä käsin sitten, tai silleen manuaalisesti, ettei sitä voi automatisoida. Operaattori itse valitsee, että okei, tämä viedään tuonne suuntaan. Eli Suomessa, kun on ne DNS-juurinimipalvelimet, muutama kappale, kun niiden kanssa kommunikoidaan, niin operaattoreiden verkot osoittaa ne reitit tänne IP-osoitteet tänne Suomen juurinimipalvelimelle, eikä minnekään muualle sitten. Tai sitten jos se operaattori haluaa laittaa sen Ruotsiin, niin mikä ettei, se on operaattori. Jokainen operaattori itse voi päättää, että miten näitä osoitteita käsitellään. Enikästä osoitteelle ei ole mitään osoiteluokkaa, vaan mikä tahansa osoite voidaan määritellä operaattorin omassa verkossa tämmöiseksi enikäistä osoitteeksi. DNS-tapauksessa, niin siellä on DNS on aika lailla ainoa tämmöinen maailmanlaajuinen järjestelmä, missä käytetään enikäistä osoitteita. Et koko maailma osallistuu siihen, että hajautetaan nämä 13 juurinimipalvelinta. No sitten täällä voidaan myös hajauttaa kuormaa palvelimilla. Eli jos on suosittu palvelin, niin riittää käyttää yhtä IP-osoitetta. Jos siellä, kun mennään sinne Ylen verkkoon, niin se siellä Ylen verkossa hajautetaan siellä verkon sisällä se yksi IP-osoite useammalle palvelimelle. Jos ei ole IP-osoitteita itsellä varata kaikille palvelimille. No mistä noita IPv4-osoitteita saa? Ei enää mistään. IANA jakaa osoitteet alueellisille rekistereille, ja 2011 IANA jakoi viimeiset osoitteensa alueellisille rekistereille. Viimeiset IP-osoitelohkot, ne on tuommoisia kautta 8 lohkoja, katsotaan kohta mitä se tarkoittaa. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että se on 16 miljoonaa osoitetta. 16 miljoonaa osoitteen lohkoissa ne IANA jakoi noita versio 4 osoitteita. Kenelle se jako? Niin alueellisille rekistereille. Alueellisille rekistereille, jotka sitten jakaa niitä eteenpäin. Ja nyt tuossa mulla on on sitten tommonen, mitä mä oon keräillyt tässä vuosien varrella, palvelu, joka kertoo, että miten ne IANA:n alueellisille rekisterille jakamat osoitteet on käynyt vähi. Eli tässä on 5 kappaletta maailmassa alueellisia rekistereitä tuossa listattuna, lyhenteet niiden nimistä, ja RIPE on eurooppalainen organisaatio, joka jakaa Euroopassa toimiville yrityksille, kenelle tahansa operaattorille IP-osoitteita, niitä pitää hakea ja niitä voi saada sitten. Nyt on 4 vuoden aikana niin tippunut 17 miljoonasta 4 miljoonaa Euroopan osoitteet. Ja tämä on kohtuu reaaliaikainen, tämä ennustaa sitä osoitteiden loppumista, tämä nykyinen. Että se päivitetään kerran vuorokaudessa vastaamaan oikeita tilannetta, sitten se on algoritmi, joka ennustaa sitä loppumista. Amerikassa on loppunut tuo Arino amerikkalaisten, niin siellä on loppunut aikoja sitten IP-versio 4 osoitteet. Eli jos sä oot uusi operaattori, sun on hyvin vaikea saada IPv4 osoitetta Euroopassa, ja sä et kovin paljon niitä osoitteita saa. Sun pitää ruveta käyttää IP-versiota 6. Ja nyt tänä päivänä sitten tässä sitten on enemmän tietoa siitä, että mä otan, oliko se ripeisenä ensimmäisenä? Oli. Miten mä hyppäsin? Okei. RIPE eli Euroopassa jakaa IPv4 osoitteita. Nyt siellä on erinäiset organisaatiot, alueelliset organisaatiot on määritellyt itse, että miten ne määrittelee sen, että milloin ne loppuu osoitteensa. RIPEn osoitteet on loppunut 2012, silti niillä on vielä useampi miljoona osoite. Ne osoitteiden loppuminen on määritelty siten, että silloin kun ne rupeaa jakamaan sitä viimeistä 16 miljoonaa osoitetta, niin silloin niiden osoitteet on loppu, ja näin ollen ne pysty perustelemaan sen, että miksei ne anna enää niin helposti IP-versio 4 osoitteita. Viimeinen 16 miljoonaa menossa, ja siitä rajoitetusti jakaa näitä osoitteita. No, se on tuossa 2014-2015 RIPE sai lisää IP-osoitteita käytännössä sille, että kun aikoinaan niitä organisaatioille jaettiin esimerkiksi korkeakouluille isoja IP-osoitelohkoja, jollekin 16 miljoonaa osoitetta saatettu jakaa, niin koska ne ei niin montaa osoitetta tarvii, niin ne on luopunut osoitteesta ja niitä on sitten jaettu uudelleen niitä osoitteita. Tässä on sitten tietoa muista noista paikallisista alueellisista organisaatioista. Hyppään niistä yli. Saako Euroopassa IPv4 osoitteita? Käytännössä ei enää saa, ellei sulla IPv6 valmiutta. Ja nyt sun pitää varata IPv6 osoitteita ja olla valmis ottamaan ne käyttöön, ne IPv6 osoitteet, jos sä haluat uusia osoitteita Euroopassa. Et jos sä haluat ihan uuden IPv4 osoitelohko, niin sä semmoisen voit saada, mutta pitää olla IPv6 valmiina käyttöönottoon. Nyt se IP-versio 6 ei olla siirrytty vielä, koska ne IPv4 osoitteet niin ne ei ole vielä loppunut. Eli niitä on vielä jonkun verran jäljellä mitä voi nämä alueelliset organisaatiot jakaa. Ja sit kun kaikilla loppuu, niin pikkuhiljaa pitää siirtyä käyttää IPv6. Ja nyt tällä hetkellä siellä ollaan internetissä, ollaan semmoisessa siirtymän vaiheessa, että suurin osa käyttää IPv4, nelosta, hyvin pieni osa käyttää IPv6. Reitittimet joutuu muuntamaan sitten niiden välillä tämmöisiä IPv6-verkkoja, kun ollaan menossa. Osa reitittimistä tukee molempia protokollia tänä päivänä. Autonomista järjestelmistä 23% tukee IPv6-protokollaa vasta. Ja no, top-level domaineista, eli niistä .fi, .se, .com päätteistä, niin niistä jo melkein kaikki tukee IP-versiota 6. Tuossa voi katsella internetissä tarkemmin, mitä nuo muut asiat tuossa tarkoittaa. Tot, IP-versio 6 kukaan ei halua ottaa käyttöön ensimmäisenä, että pikkuhiljaa siirrytään, kun ei nämä IPv4 osoitteita saa. Et nyt joudutaan sitten tekemään väliaikana muunnoksia näiden eri versioiden välillä. Mitä ero näillä käytännössä on, niin tuo kaikkein suuri ero on se, että tämä osoiteavaruus siinä IPv6 on paljon suurempi. Kehysrakennetta on yksinkertaistettu. Katsotaan tuolta IP-versio 4 ja IP-versio 6 kehys. Otetaanpa IP-versio 4 eka. Tässä on IP-versio 4 kehysrakenne. Ja nyt mitä siellä on, niin tänne tuli sitten se dataosuus. Siellä on sitten se TCP tai UDP otsikkokenttä ja sitten olisi HTTP tai jotain muuta. Täällä on paljon erilaisia lyhenteitä ja nimiä. Ja mitä täällä on kaikkein tärkein, niin siellä on se lähettäjän IP-osoite, vastaanottaja IP-osoite, 32 bittiä varattu molemmille, ja sitten siinä on kaikenlaista muuta taukkaa mukana, ja sitten siellä on mahdollista käyttää erilaisia optioita vielä lisäksi. Nyt käytäntö sitten osoitti, että ei näillä suurimmalla osalla tästä informaatiosta ei tee mitään, ja IPv6 sitten poistettiin sieltä aika monta kenttää. Eli nyt siellä on 128 bittiä molempiin osoitteisiin varattu. Versionumerosta pystytään päättelemään, että mikä versio on protokolla. Sitten siellä on muutama. Yksi kertoo, että kuinka pitkä on. Sitten siinä on tuommoinen next header, että jos siellä on jotain optioita, niin tuossa kerrotaan, että hei, mikä siinä on optio perässä. Ja hop-limitti kertoo, että kuinka monta reitin tässä saa mennä. Siellä oli time to leave-kenttä nelosessa. Ja pystytään tunnistamaan tuolla IP-versio 6 float, vuot, IP-paketit, jotka kuuluu samaan ylemmän kerroksen lähetykseen, että ne saa sama tällä hetkellä ei juurikaan pystytä tunnistamaan sitä, että verkkokerroksella katsotaan, että mitkä paketit kuuluu toisiinsa, vaan se pitää katsoa kuljetuskerroksella. Tai mitkä, niin. Joo, IP-versio 6 ei ole checksummia. Eli täällä IP-versio 4 on header checksummi. Eli nyt tämä IP-versio 4 tarkistaa tämä otsikkokenttä, että siinä kaikki bitit on oikein tässä otsikkokentässä. Ja nyt täällä on time to leave-kenttä, joka oli time to leave aikana, se oli idea, että siinä olisi aika, mutta sitten käytännössä se muuttui siihen, että lasketaan reititimiä, kuinka monesti se menee läpi. Reititimet pienentää tätä arvoa, ja nyt tänä päivänä reititimet, aina jokainen reititin laittaa -1 tuohon, ja sitten niiden pitää laskea uudestaan tuo tarkistussumma. Niin päätettiin sitten, että hei, kevennetään reititimien työtä, otetaan se tarkistussumma pois tuolta IP-versio 6, eli ei tarkisteta, onko virheitä. Ja nyt tämän takia niin IP-versio, kun UDP-protokolla käyttää IP versio 4, niin siellä oli optionaalinen se tarkistussumman käyttö. Et luotettiin siihen, että IP-versio 4 hoitaa sen. UDP:ssä käytännössä ei tarkisteta enää sitten paketin oikeellisuutta. Mutta koska IP-versiossa 6 on poistettu se tarkistussumma, niin UDP-pakettien tai kuljetuskerroksella UDP pitää IPv6 kanssa pakosti käyttää sitä tarkistussummaa. Sitten se UDP-paketti on täällä. Ja siellä on oma tarkistussumma, joka sitten lasketaan, katsotaan, että onko siinä paketissa tullut virhe. Mä teoria 3 osioon pyrin jossain vaiheessa laittamaan tehtäviä vähän, että pääsitte käytännössä laskemaan tarkistussummia. Se on työlästä käsin, mutta ohjelmat se osaa lasken nopeasti. Okei, eli yksinkertaistettu kehysrakennetta. Huomattiin, että ei tarvitse informaatiota niin paljon, että antaa sen IPn tehdä sitä, mitä sen on kehitetty tekemään, se tärkein toiminta, eli välittää niitä paketteja eteenpäin osoitteiden perusteella. Ei tarkisteta, että onko siellä virheitä. Ylemmät kerrokset hoitaa sen, tai alemmat kerrokset hoitaa. Alemmat kerrokset hoitaa osaltaan, ja ylemmät kerrokset sitten omalta osaltaan, että jos sitä tarvii. Päästään nopeuttamaan reitittimiä, kun ei tarvitse tarkistussummaa tarkistaa jokaisella reitittimellä. IPv6 osoitteen tietokone tai puhelin voi generoida automaattisesti. Eli se voi itse generoida itse itselle IPv6 osoitteen. IPv4 osoite pitää pyytää DHCP-palvelimelta, DHCP-protokolla, tai sä voit manuaalisesti asettaa se käsiin, naputella näppäimistöltä sen, kun tiedät mitä teet. Ja nyt laite kykenee ihan yksinään IPv6-osoitteen muodostamaan. Eli se on ero, että ei tarvitse käyttäjän laittaa osoitetta, ei tarvitse pyytää sitä mistään, sen voi jokainen laite muodostaa itselleen automaattisesti. Joo. Eli välttämättä DHCP ei tarvitse IPv6-osoite, mutta sitä käytetään jonkun verran, että haetaan muita verkkoasetuksia. Okay. Siellä on tuommoinen Neighbor Discovery-protokolla. Aina vaan lisää protokollia erilaisiin tarkoituksiin. Nimi kertoo taas, että etiskellään ketään naapureissa ja otetaan sitten sieltä vapaa IP-osoite, kun niiden informaation perusteella mitä saadaan. Ei erillistä yleislähetysosoitetta IPv6, vaan se hoidetaan sitten multicast-osoitteilla tarpeen tullen. Siirtymäkausi on menossa, niin nyt mitä tämä tarkoittaa, niin joudutaan tunneloimaan IPv6-liikenne sen IPv4-verkon yli. Eli jos sä käytät tai joudut käyttää IPv6 sun verkossa, niin sä joudut siellä verkon reunalla laittamaan ne IPv6-paketit IPv4-pakettiin, jotta sä pääset normaali internetin yli sitten kohdepaikkaa. Erilaisia tunnelointimenetelmiä, tuossa on muutama, että miten se tehdään. Laitetaan IPv4-pakettiin tai sitten jopa UDP-pakettiin, laitetaan niitä IPv6-paketteja. Vähän samaan tapaan kuin Toorissa lisätään niitä kerroksia, niin tässä lisätään. Laitetaan se IPv6 sinne yksi kerros lisää, joka kuljettaa sen IPv4-verkon yli sen IPv6-paketin. Joskus ehkä päästään sitten IPv6 kokonaan internetissä, mutta ei ole ihan lähiaikoina tapahtumassa. IPv-aliverkotus. Aluksi ensimmäiset 8 bittiä oli verkko-osaa ja loput oli muuta osaa. Nyt tämä IPv-aliverkotus tarkoittaa sitä, että nyt tällä aliverkotuksella pystytään määrittämään, että kuinka monta bittiä sitä alusta määrittelee verkon ja loput on sitten niitä laitteita varten. Alussa se oli kiinteä, oli 8 bittiä, oli tämmöiset luokat. Näitä näkee vieläkin näitä luokkia. Puhutaan A-luokan osoitteista ja B-luokan osoitteista ja sitten C-luokan osoitteista. Ja nyt siellä sitten, tuossa näkee, kuinka monta bittiä varattu verkko-osaa ja kuinka monta laitteelle. Ja siinä on sitten A-luokan verkkoja oli 128 kappaletta. Jokaisessa verkossa oli 16 miljoonaa laitetta ja näitä jaettiin sitten 16 miljoonaa laiteosoitetta. Ei missään verkossa 16 miljoonaa laitetta koskaan ollut. Mutta osoitteita varattiin 16 miljoonaa. Ja jossain vaiheessa huomattiin, että ei tämä ole mikään järkevä jako, että hei, joko sulla on 16 miljoonan verkko, tai sitten sulla on 65 000 laitteen verkko, tai 256 laitteen verkko. Että jos sulla on 70 000 laitetta verkossa, niin sä tarvit tämmöisen A-luokan osoitteen tai 2B-luokan osoitetta. Että tuo jako ei ole mitenkään järkevä alussa. No silloin, kun tämä alussa se oli järkevä, kun ei ajateltu, että ne loppuun ne IPv4-osoitteet kesken. Annetaan isolle organisaatiolle tuon verran ja keskisuurelle tuon verran ja pienelle tuon verran. Mutta kun IPv4-osoitteet alkoi loppumaan, niin tätä IP-osoitteen hierarkiaa muutettiin. Otettiin sitten tämmöinen SCIDR-sidri käyttöön, luokaton internet-osoitteiden määrittäminen. Eli tässä aikaisemmin oli luokat, niin nyt on sitten luokaton, kun mä pääsen seuraavalle kalvolle tuosta. Eli nyt aliverkkomaski on muutaman kerran mainittu. Tämä aliverkkomaski kertoo sitten, kuinka monta bittiä sitä IP-osoitteesta kuuluu siihen verkko-osaan, alkuosaan ja kuinka monta osoitetta, tai sitten loput jää laitteelle. Kautta 8 tarkoittaa, että 8 ensimmäistä bittiä on sitä prefix-osaa, alkuosaa. Tämä vastaa sitä A-luokan osoitteita. Ja kuinka tämmöinen, tuo ihmisten kielessä se on kautta 8, sitten se voidaan sanoa myös binäärisenä, tarkoittaa se, että kautta 8 tarkoittaa, että 8 ensimmäistä bittiä on ykkösiä ja loput on nollia. Eli aliverkkomaski binäärisenä on tuommoinen ja pistedesimaalimuodossa sitten muutetaan nuo bitit kokonaisluvuiksi. Et jos katsoo tältä aliverkko, tässä tämä netmaski on se aliverkkomaski, niin nämä sitten kertoo sen, että kuinka monta bittiä on varattu siitä osoitteesta laitteelle ja kuinka monta on sitten aliverkko-osaa, sitä verkko-osaa. Eli no, taas yritän päästä, tuolta pääsin takaisin. Noin. No jos sitten on vaikka 23 maski, niin se tarkoittaa, että siinä on 23 bittiä ykkösiä siinä maskissa. Tarkoittaa, että tällä kun maskataan IP-osoitetta, niin siellä IP-osoitteesta 23 bittiä on sitä aliverkko-osaa ja loput bitit on käytössä laitteelle siinä verkossa. Et siinä on tuommoinen aliverkkomaski. Katsotaan. IPv6-osoitteella toimii samalla tavalla. Olikohan mulla tässä nyt esimerkkiä jossain vai? Okei. Mä otan tämän esimerkin tässä niin näkee ehkä paremmin. Eli jos meillä on tuommoinen verkko, eli nyt verkot sillä internetissä määritellään yleensä, annetaan IP-osoite, joka on sen verkon ensimmäinen osoite, se on se verkon osoite, ja sitten annetaan maski 26 bittiä. Ja nyt se 26 bittiä sanoo, että tästä, kun se muunnetaan binääriseksi, niin ne 26 bittiä, ensimmäistä bittiä on varattu aliverkko-osaa. Ja sitten nämä loput bitit voidaan antaa laitteelle tuota. No, se yleislähetysosoite oli sitten, mulla oli se esimerkki, että se oli 255, niin se voi olla jotain muutakin. Eli yleislähetysosoite on semmoinen, missä tuo verkon kaikki laiteosan bitit on ykkösiä. Eli nuo 26 bittiä tässä esimerkissä määrittää sen verkon osoitteen, jolla reititetään internetistä tähän kyseiseen verkkoon ja sitten yliopiston verkon sisällä. Ja sitten tämä kaikki bitit nollia laiteosassa tarkoittaa, että se on se verkon osoite. Kaikki bitit ykkösiä, se on verkon yleislähetysosoite. Ja sitten jos siellä sitten jää kaikki muut bittikombinaatiot, mitä tuon 6 bittiin saa, niin annetaan jollekin laitteille. Ja nyt se verkko-osa, jos se on 26 tuo aliverkkomaski, niin se menee keskeltä 6.3 poikki, tai sitä viimeistä tavua poikki. Eli siinä ei ole 0-255 enää niitä laiteosan numeroita, vaan siinä on 0-63. Eli 63 on viimeinen osoite tässä verkossa, ja se on se yleislähetysosoite. Ykkösestä 62 voidaan antaa laitteille. Ja ne nyt tulee sitten siitä, että noita bittejä, eri bittikombinaatiot, niin sieltä tulee ne ykköstä tai kokonaislukuja vastaavat luvut binääriesityksestä. No niin, eli 0.1 on se ensimmäinen osoite, joka annetaan, voidaan antaa sitä verkosta laitteelle, ja sitten tuo 11110 on viimeinen osoite. Kaikki bittikombinaatiot tuosta väliltä, 62 kappaletta, voidaan antaa sitten sinne laitteelle. No tämä ykkönen yleensä, ensimmäinen osoite varataan sille oletusreitittimelle, eli se on normaali käytäntö sitten, että ykkönen annetaan oletusreitittimelle. Jos et tiedä oletusreitittimellä verkossa, niin aliverkkomaski tai aliverkko-osoitteen perusteella voit päätellä oletusreitittimet. Se normaalisti on ykkönen sitten siinä verkossa. Tässä sitten on toinen esimerkki. Mä patan kaikki vastaavat näkyviin. Sitten Mikä tässä on erona siihen edelliseen, että nyt tuossa tuo viimeinen punainen bitti on ykkönen. Ja nyt sitten nämä aliverkon osoite, se alkaa numerosta 64, eikä nollasta, niin kuin äsken. Normaalisti ne alkaa nollasta, mutta kun jaetaan pienempiin paloihin, niin tämä aliverkon osoite voi olla ihan mikä tahansa. Ihan mikä tahansa IP-osoite. Eli nyt tämä aliverkon osoite plus tuo maski kertoo sitten sen, että mikä se verkko. Tai jos sulla on joku IP-osoite, niin se IP-osoitteen perusteella ja maskin perusteella sä pystyt päättelemään tai pystytään laskemaan se, että mikä on aliverkon osoite, mikä on yleislähetysosoite. Siellä materiaalissa on sitten tehtäviä siitä, että kuinka sitä lasketaan. Mutta tämmöinen verkko olisi sitten, että se ensimmäinen osoite on, tai aliverkon osoite 64, yleislähetysosoite 127 ja taas sitten loput osoitteet on laitteelle käytössä. Eli se aliverkkomaski mahdollistaa sen, että voidaan liivuttaa tätä aliverkko-osaa ja laiteosaa edes takaisin just semmoisen sopivan kokoiseksi verkoksi, mitä tarvitaan. Nyt yliopistolla niin pystytään näitä kahta viimeistä tavua jakamaan tarpeen mukaan isompiin ja pienempiin osiin, että saadaan sitten eri kokoisia verkkoja tänne yliopiston 130 ja 234 IP-aliverkon alle. Reitityksen kannalta niin internetistä nämä tulee Funetin kautta yliopiston verkkoon, ja yliopiston verkkoasetukset sitten määrittelee, että kuinka se on jaettu täällä pienempiin verkkoihin, ja reitittimet hoitaa sitten reitityksen täällä yliopiston verkon sisällä. Meillä aika alkaa olla lopussa tältä päivältä, niin ensi viikolla on pääsiäisloman takia opetuksessa tauko, mutta sitten pääsiäisen jälkeen jatketaan sit linkkikierroksella vielä eteenpäin.